Bamakɔ Kulukoro sira la Jelebugukaw fɛ yen maliyɛn de l'automobile ale dalala ɲɛnajɛ tun bɛ yen sabula kamiyɔn kuraw olu nana ka na yira bɛɛ lajɛlen na Mercedes ale tɔgɔ la. Lamini Nyang ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Lawal ale ye maliyɛn de l'automobile ɲɛmaaba ye.
Nin ye hɛrɛba de ye Mali bolo parce que bɛɛ bɛ Mercedes dɔn diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔna la. A trɔsi sugu la sanfɛ a ka ca ni san 20 ye sisan. O y'a ka preuve yira diɲɛ fan bɛɛ. Donc sisan u y'o modèle kura wɛrɛ labɔ tuguni mun fana améliorer ka tɛmɛ kɔrɔ dɔ in kan. Donc n'a fɔra o bonya bɛ di maliyɛn de l'automobile ma Afrique de l'Ouest kɔnɔna la pour la première fois pour ko lancement kɛ.
Nin mobili minnu nalen filɛ nin ye u delilen don Mali la sabula Mercedes ale bolonɔw don.
O bɛna kamɛ mun ye su in na ale fɔlɔ dilanna Mali kama Afrique ma pour que k'a yira maliyɛnw na fɔlɔ yanni a feere yɛrɛ ka damina. O de y'a to an ko bi an nisɔndiyalen don bonya dira Mali de ma o de y'an sewa bi. Bonya dira Mali ma parce que maliyɛnw Mercedes kanunen don. Maliyɛnw fana y'a kanu ka se degere dɔ la o ma dogo Mercedes mɔgɔw la donc u yɛrɛ fana ko k'u b'o bonya u b'o fana lasegin.
Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye Mercedes ye ale de ma ka di Mali kɔnɔna na kosɛbɛ. Kamiyɔn minnu nalen filɛ nin ye Lawal ka fɔla doniba ta o bɛ ku olu la.
Fɛn fɛn bɛ kamiyɔn baara la u ka u ɲɛsin Mercedes la n'i bɛ baara kɛ i lafiyalen don a baara la a réparation ka nɔgɔ a diyali t'a la. Mercedes filɛ nin ye ale bi ko i b'ale kelen de san i y'a san piri mun san tan kɔfɛ tuguni i bɛ se ka feere o piri 50% i y'a kɛ cogo di. Donc o de y'a to an b'a ɲini maliyɛnw kɛra Mercedes fɛ hali bi u ka dɔ fara parce que mun nana sisan o nana ni valeur caman de.
Mali ye jamana ye kɔgɔji tɛ jamana min na ni donita mobiliw kan ka ɲɛ kosɛbɛ ale bolo Mercedes jɔyɔrɔba bɛ se ka ye o ko la.
I bɛ mun consommer carburant la kɔrɔlen a b'o o dimini entretien mun tun bɛ dɔ in fana la o fana lajiginna nin na kosɛbɛ o bɛɛ ka lafiya transporteurw ma. Mali ye an ye jamana transporteur jamana parce que kɔgɔji t'an fɛ yan mun bɛ an ka kamiyɔnw de an ka kɔgɔji. N'a lajɛ bato bɛ na Côte d'Ivoire bato bɛ na Sénégal bato bɛ na Bénin bato Togo bato bɛ na Ghana ni bato bɛ na Guinée bɛɛ donni bɛ taa ni kamiyɔn. Kamiyɔn bɛ baara mun kɛra Mali kɔnɔna la a jateminɛ ni kamiyɔn tɛ Mali bolo.
Hakililatigɛ kɔni bɛ Lamini Nyang la sabula a y'a dɔn k'a fɔ Mercedes bɛ waleya waleya kɛ a bɛɛ lajɛlen si ka ca kosɛbɛ.
Ni kamiyɔn tɛ Mali bolo a degun bɛ bonya kosɛbɛ carburant tali la a degun bɛ bonya balo tali la ka a da o ma a fɛn caman pour que aw k'a dɔn Mali an bɛ fɛn bɛɛ pratiquement an b'a importer. Donc comme an b'a importer il faut que transport ka k'an bolo mun maîtriserlen don mun développerlen don et an ka mɔgɔw u cɛsirilen b'o la kosɛbɛ an ka commerçant baw an ka transporteurw ɲasilen bɛ o ma pour que degun kana se maliyɛndenw yɛrɛ ma ka sɔrɔ kɔnɔna.
Nin kɛnɛ in kan min ye maliyɛn de l'automobile ye a ye layidu ta bɛɛ lajɛlen ye. Mobili minnu feeretɔ filɛ nin ye si min b'u la san tan don wa o kɔfɛ fana min ye falenw ye olu bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna yan nɔ. Mobili minɛnmisɛn minnu bɛ yen n'o ye Mercedes taw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ sɔnɔgɔya la. Kasim Traore, Jehova Bamara ale tɔgɔ la Bamako.